Nu, kā Dievs uzrunā draudzi? Kā viņš to dara? Atklāsmes grāmatā mums ir tas modelis uzzīmēts, ka Jēzus sūta vārdu draudzes mācītājiem. Tas, kas atklāsmes grāmatā nosauks par draudzes eņģeli, tas ir domāts draudzes mācītājs. Viņš sūta šo vārdu eņģelim, mācītājiem, un tad viņam tas jānodod draudzē. Un mēs lasam par septiņām dažādām draudzēm, un es tā pie sevis domāju, tur ir dažādas vēstis, ko tie mācītāji saņēmuši pēc tam nodevi cilvēkiem. Un interesanti, kā cilvēki uz to reaģēja. Vai tur bija tādi, kas tā kā, nu vispār svētdienā atrodoties dievnamā, nu kas tā kā īstenībā nu, nepiefiksēja, ko tad viņš tur teica. Un nu, jāatzīst, ka tas nav viegli. Nu, pieņemsim 45 minūšas prediķis, tur vajag tomēr tādu, nu, tur jau vajag gandrīz tā kā tādu akadēmisku nu, praksi, lai tu piefiksētu un iziet cauri visam tam stāstam. Jo nu, ja vienīgais tavs treniņš ir anekdotes, nu, tad ir pagrūti. Ja, jo, nu, cik tad ir garāka anekdota? Nu, kāds 7 teikumi, nu, 12 teikumi. Nu, un tas ir viss, jā, tas ir mans modelis, jā, man vajag sprediķi kā anekdoti. Nu, tas laikam nebūs iespējams, jā, tu nekad nekļūsi pa dakteri, ja tāds ir tavs uztvers modelis, tu pat nevarēsi šoferi tiesības nolikt, ja tādā veidā tu pieies lietām, un tu varēsi uztvert tikai kaut kāds īstads mazs smieklīgs fragmentiņus. Ir kaut kur jāpieliekās un jādisciplinē sevi un jātīst. Teikšu godīgi, jātīst sevi tāda spēja fokusēties un klausīties. Bet jau kādu laiku es ticu, ka tas ir Jēzus, kas mūs ved, jo mūsu draudzes tajā nu, DNS. Nav, ka mēs esam baptisti vai luterāņi vai adventisti vai tu katoļi. Mēs esam no Dieva dzimuši. Tiešām, ja tu iedziļinātos mūsu draudzes vēsturē, tu konstatēji, ka tur ir vairāk tādu posmu, kad varēja aiziet gan šā, gan tā. Bet Dievs un es kā cilvēks, kas esmu no paša sākuma jau tajā visā, es mums varu teikt, ka tur ļoti daudz bija Dieva lūkšanas. Un tāds, ziniet, tāds saukšanas uz debesīm, mēs nezinām, nesaprotam. Mums nav īsti savu plānu. Lūdzu, ved tu. Un tas tā ir atnācis līdz pat šai pašai dienai. Tātad es ticu, ka tas bija Dievs, kas mums noved līdz šīs te altāris, upuris un uguns. Altāris, upuris un uguns. Jūs saprotat, tas tā kā betons, viņam ir vismaz trīs sastāvdaļas. Un ja kādu no tām izņem ārā, tad tur nekas labs nesanāk. Un šeit arī, ja visas šīs trīs lietas ir kopā, tikai tad ir rezultāts. Nu, un kā mēs jau esam noskaidrojuši, ka uguns tā ir Dieva kompetence. Jā, viņš dos uguni. Es gribu jūs nu, pārliecināt, nomierināt, ar uguni nekad nav problēmas. Nav nekad tā, ka mēs jau rekur ir altārs, kārtīgs savu rekur ir upuris, ja. A tur klusums, ja. Tā nekad nav. Vienmēr ir uguns, tikko ir apakšā, viss ir kārtībā. Pū, debesis neliek sevi kavēties. Bet tātad altārs un upuris. Un šajā rītā es ticu, ka svētais gars man pamudināja runāt par tādu īpašu upuru šķautni. Jo, nu kas tad ir altārs? Altārs pēc būtības ir akmeņa kaudze. Bez upura tā ir vienkārši tāda, nu, tāds piemineklīts, tā kā piemiņas zīme, ka te kādreiz bija kristietis. Vai viņš kādreiz bija kristietis? Viņš kādreiz bija degošs, kādreiz tur bija uguns! Ja domājies, tu skaties savas ģimenes fotogrāfijas un saki, jā, te es degu. Un tad pāršķir nākošo lapu, te es esmu izdzisis. Kas būs nākamajā lapā? Es ļoti ceru, ka tu atkal dedz. Un vismaz es saprotu, ka tas ir tas, uz ko Dievs mūs vēd. Nu, lūk, nu, manuprāt, tā upura viena no ļoti lielām lietām ir tā, es to nosaucu par sirdi, bet tā ir tā motivācija, attieksme, tas iekšējais tas, nu, motivators, kāpēc tu liec to upuri uz tā altāra, ka tas ir mums grūti to novērtēt, cik tas ir svarīgi. Jo dažreiz mēs skatāmies uz to altāru, mēs ar acīm mēs redzam upuri, ir altārs un ir upuris. Bet Dieva priekšā tikpat svarīgi, lai būtu tas upuris, tā otra 50% no tā ir tas, kāpēc tas upuris tur ir. Un tātad mēs šajā rītā runāsim par to motivāciju. Un manuprāt, ir ļoti, ļoti spilgts pants, kurš mums to atklāja runājot par to motivāciju. Tā ir Salmona pamācības 4.23. Mums ļoti pazīstams pants, kas tā kā brīžiem jau kļuvis par tā kā tādu mazu tādu jociņu. Un no savu dēlu Valteru es to bieži esmu dzirdējis. Galvenais ir kas? Galvenais ir sirds. Jā. Galvenais, esmu to var darīt stulbas lietas, bet galvenais, ka tu dari no sirds. Nu, kā es teicu, tas tāds jociņš nav īsti pareizi. Jā. Bet Salmans mums saka tā, pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Nu, man jāpaskaidro, ka katru reizi, kad Bībele runā par sirdi, viņa runā par vienu no divām lietām. Vai nu viņa runā par cilvēka garu, cilvēka iekšējo būtību, kuru īstenībā mēs tā līdz tam tik nu, gandrīz nevaram. Tā ir Dieva kompetence. Jā. Dievs, kad mēs, tas jaunais radījums ir tas mūsu iekšējais cilvēks. Tā īstenā viļņa būtība, viļns ir gars, tu esi gars. Bet otra lieta, par ko Bībele runā, kad viņa runā par sirdi, viņa runā par iekšējo to neredzamo pasauli. Un es nosaucu tā, ka sirds tās ir tā domas, attieksmes un vērtības, kuras no malas nevienmēr ir redzamas. Kādreiz var pamanīt pie cilvēka rīcības, ko viņš dara, bet bieži vien, nav iespējams tik ļoti iedziļināties cilvēkam, lai mēs no rīcības vien, no viņas stājas, no viņas sejas izteiksmes saprast. Jo kādreiz man kāds saka, tev laikam šausmīgi nepatika tas, ko es runāju. Es saku, taisnu otrādi, man ļoti patika tas, ko tur, bet tavu sejas izteiksmi bija nu, tāda, ka it kā tu man gribētu, lai es nogrimstu. Ja? Es saku, nu, man jāatvainojas, nevienmēr man sirds, nu, korelē ar seju kopā. Kādreiz tu esi aizdomājies un tu izskaties tāds nu, dziļi sevī cilvēks. Un tad tā seja ieņem kaut kādas tādas brīvas formas. Nu, un tāpēc nevienmēr tu var no seja saprast, kas tur iekšā tai cilvēka, kāda tā motivācija ir. Bet Dievs gan vēro sirdi. Viņš skatās iekšā to motivāciju, viņam viņa ļoti svarīga. Tātad, kas ir? Sirds ir doma, attieksmi un vērtību sistēma. Nu, mazlietiņi pie nevar nepadoties kārdinājumam, kas tad ir tā vērtību sistēma. Redzi, vērtību sistēma nav, kas ir labs un slikts. Vērtības sistēma, kas ir ļoti dārgs, ļoti svarīgs. Jo, skaties, lielākā daļa no mums Dievs asociējās mūsu vērtības sistēmā ar kaut ko labu. Dievs ir labs. Tā nav dziļa teoloģija. Bet ļoti bieži tas labais Dievs nav svarīgs, ka svarīgāks ir citas lietas. Tā kā vērtības sistēma ir kaut kas ir pats svarīgākais tavā dzīvē. Vissvarīgākais, kas ir tas, kas tev liks celties un skriet, nedomājot, rīkoties, darīt kaut ko, paklausīt. Tās ir tās. Tātad sirds ir tāda. Nu, mēs varētu pavisam vienkārši to sirdi nu, nolikt vienlīdzības zīmē ar dvēseli. Ja? Tātad pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, un mēs jau šodien visi sargam savu fizisko sirsniņu, vai ne? Mēs cenšamies ēst kaut ko tādu, kas sirsniņai labi, mēs cenšamies sargāt, nu, ko mēs aknas sargājam, vai ne? Nu, ko mēs vēl sargājam? Kas vēl ir tāds svarīgi orgāni? Nieres sargājam. Asinsvadi, vai ne? Ko mēs neēdam, mēs gribam, lai asinsvadi ir tīri, un tad mēs neēdam tur dažas lietas. Un tā. Un tad mēs sargājam kaut kādas svarīgas lietas, kas mums nodrošina kaut kādu dzīvības kvalitāti. Nu, Salamans saka, ka, protams, ja tev aknas ir beigts, nu, tas sabojās tavu dzīves kvalitāti, vai ne? Jūs saprotat, vai? Ko? Nu, protams, jā. Vai sirds ir slim, vai nieres, jā. Vai asinsvada tev ir pilna ar ko? Ar cukuru, piemēram. Asinsvada pilna, tu Coca-Cola dzer, tev Coca-Cola asinsvados riņķo. Nu, tas bojā dzīves kvalitāti. Nu, kamēr tu esi jauns un to nejūti, bet pienāk tas laiks, kad tu sāc just. Nu, nestrādā tur kaut kas, tur nestrādā, te kaut kur, kur kaut kur, kaut kas nestrādā, jā. Nu, asinsvada. Dakteris tev teiks, asinsvada jums ir. Nu tad lūk, Salamans saka, ka vairāk par visu tavu dzīves kvalitāti ietekmē tavas domas, tavas attieksmes un tavas vērtības. Un tu varbūt sargās savu fizisko veselību, bet iespējams, ka tava dvēsele vai tavs sirds vispār ir tāds nu, neapgūtais lauciņš, Tur bezsaimnieki īpašums. Jā. Tur visi staigā cauri, visi met savus papīru grozus. Jā. Ja tu šķiro savu miskasti, nu, šodien tā ir ikdiena, vai ne? Mēs šķirojam. Nu, labi, es nelikšu pacelt rokas, bet tad cilvēki nešķiro to, kas nonāk viņa dvēsē. Ko viņi klausās un ko viņi domā. Nu, ir vairākas rakstu vietas, kuras mums nu, to paskaidro, bet viena no tām ir Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļa 26. Pāns. Nu, paklausties, kā tur ir uzrakstīts, mēs to šādi tad varam dzirdēt arī bērēs. Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele? Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli? Tātad pieņemsim... Nu, ko nozīmē iemanto visu pasauli? Nu, katram varbūt tas kaut kas cits. Kādam liekas, miljons kontā ir iemantota visu pasauli. Kādam liekas, Mercedes ārā, nu, jaunāks. Mercedes, kurš jaunāks par 3 gadu, ne vecāks kā 3 gadīgs vai 5 gadīgs Mercedes, ja, ir iemantota visu pasauli. Nu, katram tas ir. Kādam ir privātmāja, kādam ir dzīvoklis, kādam ir nu, kaut kāds jauns kažoks, ja, vai nu, dimants uz rokas. Varbūt, ka tev ir 10 miljoni, varbūt tev ir pils un nezinu, jahta. Tu iemanto visu pasauli. Bet ja tu pie tam zaudē dvēseli, ko nozīmē zaudēt dvēseli? Tas nākamais teikums, manuprāt, atbild mums uz to, ko nozīmē zaudēt dvēseli. Viņš saka, jo ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpestīšanu? Nu, tas var, iespējams, ka tas aizņem vairāk laiku, varbūt es neesmu labākais skaidrotais, kas to varētu izskaidrot, bet mūsdienu pasaulē mēs redzam, ka cilvēki lēnām ir atzīst to, ka mēs nevaram izmainīt vairs cilvēka dvēseli. Jo viņš ir adaptējis kaut kādas domas, kaut kādas vērtības un attieksmes, un viņš vairs no tā tikt vaļā nevar. Nu, pieņemsim tas jaunais dzimumu teorijas, ja, par to, ka ir dažādi dzimumi, un varbūt no ārpus tu paskies domā, vīrietis īstenībā iekšā ir sieviete. Un tagad jau vairs nav viena sieviete, tur jau ir jau varbūt trīs sievietes, un viņas savā starpā strīdās, un tur nav vārds ko... No ārpus vīrietis, bet īstenībā iekšā... Nu, kas tas ir? Tas ir tas, ko mums Salamans saka, sargā savu dvēseli, savu domu pasauli, jo tās lietas, kuras tu viņā ielaid iekšā, un vēl vairāk, ja tu viņas kultivē. Pāvils tās nosauc par cietoksni, mēs izveidojam cietoksni, no kur paši vairs atbrīvoties nevaram. Tad viņš saka, ka cilvēkam nav līdzekļu. Un es domāju, ka no sākuma, kad pirmie tādi gadījumi parādījās, kad vīrietis saka, es esmu sieviete, vai sieviete saka, es esmu citplanētietis, No sākuma dakteri kaut ko centās ar to darīt. Nu, centās kaut kā runāt un kaut kā palīdzēt, un kurā mirklī tas... Nu, bet saprata, ka to nevar izdarīt. Cilvēkam nav līdzekļu, lai visas tās nepareizās aplamās koncepcijas vairs dabūt no cilvēka ārā. Vai tas ir kaut kāds pēdējo laika fenomens? Nē, tas tā nav. Atcerieties, Jēzus sacīja, ka Mozus atļauj šķirties. Ja tu pateici sliktu par savu tēvu, tev varēja nomētāt akmeņiem, bet viņš atļauj šķirties, un tad Jēzus paskaidro cietās sirds dēļ. Jo ja vīrs ir ieņēmis savā dvēselē domas par to, ka tā viņa sieva nekur nedara, ka viņa ir šitāda un tāda, vai sieva ir iedomājusies, ka tāpēc, ka viņš nav seksa cirvis un nav viņam kaut kas tā, un tāpēc viņš nu, nekam nedara, un tā viņš nevar nopelnīt tik daudz, un viņš nav tur oligarhs, tā viss cita ar tādu dzīvot nevar, tad viņai palīdzēt vairs nevar. Tas, ko mēs ielaižam savā dvēselē, tas, ko tu ielaid savā dvēselē, ietekmē tevi tik ļoti, ka no sākuma tev liekas, ka šīs pārmaiņas nav iespējams. Un tāpēc Salamans saka, sargā savu dvēseli, sargā savu domu pasauli, sargā savu bērnu domu pasauli. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad bērni vairs nedzird to, ko mēs viņiem sakam, viņi paši. Tiek klāt informācijas avotam. Un tās informācijas avots, viņa mazajā telefonā ieliek viņa dvēselē lietas, par kurām mēs vispār nenojaušam. Mēs domājam, viņš sēž svētdienas skolā, bet iespējams, ka viņš laiž savā dvēselē iekšā lietas, no kurām viņš pats vairs vaļā tikt nevar. Un tāpēc cilvēks saka, es esmu piedzimis, es esmu vienkārši, es nevaru normāli dzīvot ģimenē, es esmu, nu, man vajag brīvas attiecības, es tāds esmu, es nevaru sevi laust, es nevaru sevi mocīt, es nevaru sevi noslapkavot. Tāpēc, kad ir adaptētas šīs te domas, tas paņemts tajā sirdī un tas raisa. Un tas ražo šo dzīvības spēku, kas cilvēku virza, ka viņš nevar sevi kontrolēt vairs. Ja cilvēks man atsūtīja aicinājumu parakstīties pret Stambulas konvencijas ieviešanu. Es domāju, ka tas ir tā. Draudzē nevajag nodarboties ar politiku. Tas gan ir skaidrs, ka nevajadzētu mācītājiem uzkāpt šeit un teikt, mums vajag balsot par to partiju vai par to partiju. Bet to, ka mums vajadzētu censties pasargāt savus bērnus no tādas dvēseļu izvarošanas, no tā, ka mazam bērniem, kurš nesaprot konsekvences, nesaprot, kas ir kas un no kurienes, un kas ar un kādas blaknes ir šīm te domām, ka viņi uzsūc sevī kādu mazu tādu nenostiprinātu dvēselīti, mums vajadzētu par to kaut ko darīt. Es domāju, ka tas būtu katru kristiešu svēts pienākums, ko tu vari darīt. Legāli, kā pilsons, kā cilvēks, kā tāds, kuram ir kaut kāds balss tiesības izteikties un kaut ko darīt šajā jomā, to noteikti darīt vajadzētu. Un es nedomāju, ka Stambulas konvencija uzreiz vienā nedēļā pārvērtīs visu. Nē, tas darbs, lai piečakarētu, piedodiet par tādu nesmuku vārdu dievnamā, lai piečakarētu mūsu bērnu, mūsu sievu, mūsu vīru dvēseles, tas ir tik izplatīts, tas ir tik tādos mērogos un tik ļoti finansēts. Un tas mums paskaidro, kāpēc grēkam un ļaunumam ir tik liela aizmugure, tik liels spēks un ietekme. Tāpēc, ka es tā visa stāvu tāda personība kā Lucifers, bijušais arcaņģelis, kurš ir nokritis, kurš izsviests ārā no debesīm, un viņam ir īss laiks palicis, un tas ir tas, ko viņš cenšas izdarīt, viņš cenšas cilvēkiem sabojāt viņu dvēseles, jo kristietim ir līdzeklis, kā ar to tik galā. Kas tas ir? Ebrejiem 4:12, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abēju pušu griezīgu zobenu. Tas spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu un ir domu un sirds prāta tiesnes. Tiesnes tas ir tas, kas atjauno lausto kārtību. Un mans mīļais brāl un mās, ļauj man šajā rītā pateikt, tā varbūt jau no paša sākuma, viss, kas tavās domās ir pretrunā ar Dievu vārdu, ir inde. Viss, kur Jēzus saka vien, bet tev ir kaut kāds tāds izskaidrojums, kaut kāds smalkas, mūsdienīgas atrunas. Jā, bet tas jau tad jau. Jēzum jau nebija bērni, ja man jau ir bērni, man jau ir ģimene, man jau ir biznes, man jau ir atbildības. Es jau tā nevaru, kā tie apustuļi tur raksta, ja es jau esmu tāds cilvēks atbildīgs. Tās visas ir lietas, ar kurām tu pats galā nevar tikt. Jo velns ir ļoti loģisks. Velns strādā ar cilvēkiem jau gadu tūkstošiem. Viņš ir pievīlis, kā Bībelē sacīja, viņš pievīl visu pasauli. Viņš pievīl bagāts un nabags. Viņš pievīl akadēmis un analfabēts. Viņš pievīl vīriešu un sievietes. Viņš pievīl laucinieks un pilsētnieks. Viņš pievīl visus. Viņš ir tāds mēlis. Ka mēs paši ar savu intelektu ar viņu galā tikt nevaram. Jo atcerieties, kad mēs lasam Jesaja 58. Kad aprakst velnu, ka Dievs viņu bija radījis ar milzīgu gudru, milzīgu tādu apveltītu ar gudrību un tā. Un viņš paaugstināšu, viņš sacēlās pret Dievu, viņš teica, tie tavi ceļi jau nav nemaz tie labākie. Un tas ir tas, ko mēs darām, kad mēs paļaujamies un klausamies uz viņu, ļaujam, lai viņa saltie, uz mūsu cilvēciskām egoismu dzirnavām lejošie ūdeni argumenti, lai tie vada mūsu dzīvi. Tātad, ko tas cilvēkam līdz, ka viņš vairs nav brīvs, viņš vairs nevar brīvi pieņemt lēmumus, viņš vairs nevar paklausīt Dievam, un pats viņš ar to galā netiek. Tāpēc mums nevajag dusmoties uz neticīgiem cilvēkiem, kas vienkārši ar tādu, ziniet, ar tādu cilvēcisku loģiku pieiet lietai un notikumiem. Un saka, bet taču padomājiet, bet taču tas taču vienalga tur. Kāpēc mēs diskriminējam tos cilvēkus? Mēs negribam nevienu diskriminēt. Bet tas, ka cilvēks ir saindēts savā domāšanā, mums nevajadzētu to viņam teikt, ka tā ir norma, jā, nesatraucies, jā, tas ir viss normāli, viss ir kārtībā. Nē, mums ir jāsaka, ka tā tas nav pareizi, un ne tu pie tā esi vainīgs, tas ir visas pasaules pazudinātājs, Lucifers, viņa daļa būs uguns jūrā, un drīzāk, nekā viņš to gribētu redzēt, tās dienas strauji tuvojas. Tātad, pāri visam, kas jāsarga, sarga savu sirdi, un tā ir tava dvēsele, un viņš cilvēks nespēja ar to tik galā, ja viņš ir atstāts pats savā ziņā. Kunga Jēzus vārdā. Mums laikam šodien jābeidz šeit, ko? Un... Es vienkārši, ja es iesākšu nākošo, tad tas būs nu, viena trešdaļa, mēs esam izrunājuši šobrīd. Un, jā. Nu, varbūt, kad mēs varētu tā apstāties pie tā, ka mēs paši paskatītu uz savu dvēselīti mazlietiņu, un varbūt mēs apņemtos, ka mēs neļausim, jo tā cilvēcīgā tas sajūta ir, ka dvēsele ir tas, nu, tas ne placdarms, ne, bet poligons, kur tu var visu ko izmēģināt, izdomāt visādas domas, tu var paņemt visādas modeļus un paņemt un izdomāt, kamēr vien tas neparādās tavā rīcībā, tas neskaitās. Bet īstenībā Bībele saka, tas, ko tu domā, un domā, nu, regulāri. Tas ir tas, ko tu rītā darīsi. Tu varbūt sēdi šajā rītā šeit, bet tavās domās tu esi ārā. Tad tas tikai laika jautājums, un tevis šeit vairs nebūs. Un tas nav tāpēc, ka tu esi vīlies Dievā, vai Dievs neatbildē, vai kaut kas nenotika. tavas attieksmes, attieksme pret Dievu, viņš ir labs, bet vai viņš ir svarīgs? Cik svarīgs ir tas, ko viņš tev saka? Cik tas ir svarīgi? Cik Dievs ir adekvāts tajā situācijā, kurā tu atrodies? Varbūt viņš runā vispār tā kā vecmāmiņa. Mēs kādreiz, kopš es pats esmu pietuvojies tam opa statusam, tā vairs neliekās, bet, kad tu biji jauns, likās, ka vecmāmiņa jau runā par kaut kādām tā, no kaut kādām tur lietām, kas uz dzīvi neatiecas. Bet, kad tu pats esi nonācis tajā vietā, nu, tu saproti, ka tu tagad runā, tu beidzot kaut ko saproti, un tu kaut ko saki reāli, kas ir, un tas jaunietis vispār tevi skatās, es nezinu, ko lai ar tevi dar. Tāds ir redzot, tu dzīvoji tajā laikā, kad dinozauri staigāja, un tur tad tu vairs neko nesaproti no dzīves.